Përshëndetje të ndërruar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Koalicioni PDK-LDK nuk do të jetojë edhe kohë të gjatë, parashohin analistët. Marrëveshja stabilizim asociimit ul çmimin e veturave të reja në Kosovë. Rusia kërcënon Malin e Zi pas nënshkrimit të protokollit për antarësim në NATO. Në avionin e Egypt Air janë aktivizuar alarmet e tymit për para se të rrëzohej, shkaku i fatkeqësisë vazhdon të hetohet. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partit në koalicionin qeverisës PDK-LDK kanë intensifikuar kritikat e ndërsjella kohëve të fundit. Ato akuzojnë njëra tjetrën për shkelje të marrëveshjes për koalicion. Sipas analistëve, koalicioni qeverisës PDK-LDK është krijuar për interesa personal dhe si i tillë nuk do të qëndrojë shumë gjatë. Për më shumë hollësi në këtë temë dëgjojmë Arton Kunushevcin.
Partneret e koalicionit qeverisës, Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidha Demokratike e Kosovës, kanë shpeshtuar kritikat ndaj njëri tjetrit lidhur me punën që bëjnë zyrtarët e partive për kacen institucione, si në atë të nivelit qendror, ashtu edhe në atë lokal. Së fundmi, zëvendësministri i financave në qeverinë e Kosovës, Isnik Kilaj nga Partia Demokratike e Kosovës, tha se në ministrinë të cilën punon, partneri koalicionit ka bërë shumë shkelje dhe se sipas tij, gjërat të tilla ka dëgjuar se ka ndodhur edhe në institucionet e tjera nga partneri koalicionit LDK-ja.
Unë kam thënë se ka pasur shumë shkelje që janë bërë ato qëllimshëm nga ministri Koti, e ato janë prej nivelit të zyrtarëve matur të deri te ata matinon. Po sa kam informacione ka plasaritë ose ka sjellje të tillë zyrtarëve të gjykësave në ministrite tjera dhe në një pushtetin lokal, po unë jam shumë kompetent për me folë për këtë çështje.
Kila i tha se ministri i financave në qeverinë e Kosovës, Abdullah Ahoti, ka bërë shkelje të mëdha të marrëveshjes dhe siç tha ai, të gjitha shkeljet janë argumentuar. Ministri Hoti është kritikuar nga zëvendësi i tij kohë të fundit se ka bërë punësime të anëtarëve të LDK-s në ministri por dhe shkelje të tjera. Zëvendësministri pranon se kohëve të fundit ka zëra që flasin për mos pajtime ndërmjet partnerëve të koalicionit në disa raste.
Po, tashmë janë aktuale ato na e pam dje. Zhvillimet e me PEI, reagimin e kryetarit të PEI-s, po e dhime dhe për Ministrinë e Shëndetësisë, po dhe në disa ministri tjera, që ka pos në lenta tila të atarimit të raporteve.
Një ditë më parë, Gazmend Muaxhiri, kryetari i komunës së PEI-s nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, ka paralajmëruar prishjen e koalicionit me PDK-n në komunën e PEI-s. Muaxhiri është nervozuar me partnerin e drejtashëm dhe ka shkarkuar dy drejtor të PDK-s në komunë pasi që partneret e koalicionit nuk votuan për mos kalimin e ndryshimit për rishpërndarjen e disa fondeve të projekteve. Megjithatë, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, i cili është edhe kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, ka deklaruar për mediat në Prishtinë se askush nuk mund të flasë për marrëdhëniet e koalicionit qeverisës përpos atij dhe kryetarit të PDK-s Kadri Veseli. Nga ana tjetër, analistët politik konsiderojnë se koalicioni i qeverisës PDK-LDK është krijuar vetëm për interesa personale dhe sipas tyre, si i tillë nuk mund të qëndrojë shumë gjatë. Imer Mushkolaj, analist politik, tha për Radio Evropa e Lirë se koalicioni i qeverisës aktual në vend nuk është i natyrshëm.
Tash jemi në një situatë ku pas konsumimit të një kohe të qeverisjes së bashkë kanë fillu dalin pa përqarjet, unë besoj se këto përqarje se këto qarje që duken të vogla tash do të vinë duke ushtu në javët dhe muajt e ardhshëm, gjithnjë duke pas parasysh faktin se megjithatë do të caktohet mbajtja e zgjedhjeve përpara se të përfundojë mandati i këtij koalicioni qeveris.
Ai theksoi se përplasje mund të ketë në ditët në vijim edhe për shkak të mundësisë se riformatimit të qeverisë ose edhe të kërkimit të përgjegjësive nga ministrat e qeverisë. Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidha Demokratike e Kosovës kanë arritur marrëveshjen e koalicionit në nëntor të vitit 2014. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pas zgjedhjeve lokale të vitit 2013, në komunat me shumicë serbe në Kosovë janë formuar institucionet lokale që funksionojnë brenda sistemit të Kosovës. por në këto komuna ende janë aktive dhe të ashtu quajturat organet të përkohshme që financohen nga shteti I Serbisë. Në rubrikën e përjavshme Fokus të Radios Evropa e Lirë, autoritetet e Kosovës thonë se pashuarje në këtyre strukturave nuk do të jetësohet asociacioni komunave me shumicë sërbe. Drejtuesit e strukturave paralele këmgulin se këto struktura nuk do të shuhen. Një përmbledhje të zgjeruar në këtë temë na e sjell Bekim Bislimi.
Zyrtarët e lartë të qeverisë së Kosovës thonë se pavarësisht shuarjes së disa strukturave paralele deri më tash si rezultati marrëveshjeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në dialogun në Bruksel, janë të vetëdijshëm se struktura të tilla jo legale janë të pranishme ende në komunat me shumicë serbe. Strukturat e tilla sipas tyre pengojnë integrimin e plotë të serbëve të Kosovës në institucionet vendore. Këtë ka konfirmuar për Radio në Evropa e Lirë kryeministri I Kosovës Isa Mustafa.
Këto struktura Serbia akoma I mbon edhe në komunat ku ka kryetarë përfaqësues të listës sërbe dhe shtrohet pyetja pse sepse edhe këta ashtu janë në ndikimin e plotë të Beogradit. Ka edhe në disa kompani cilat ata I konsiderojnë si kompani tyrë ose strukturat e ndryshme.
Por strukturat paralele apo të ashtu quajturat organet të përkohshme aktualisht drejtohen nga kryetarët apo nën kryetarët e komunave me shumicë serbe që janë pjesë të sistemit të Kosovës, por që në krye të këtyre strukturave paralele janë emëruar nga qeveria e Serbisë. Njëri prej tyre, Aleksandr Spiriç, aktualisht nën kryetar I komunës së Mitrovicës së Veriut, që nga viti 2014 drejton edhe të ashtu quajturin organi përkohshëm I mbështetur nga shteti serb në këtë komunë. Siç ka thënë ai për Radio Evropa e Lirë, kjo strukturë bashkëpunon me institucionet e qeverisjes lokale në Mitrovicë të Veriut, që janë në kuadër të sistemit të Kosovës, por siç thot ai, koha ka treguar se organi përkohshëm është më funksional se institucionet lokale të dalë nga zgjedhjet e Kosovës. Detyra jone përbashkët është interesi qytetarëve. Këtu jemi në detyrën e njëjtë dhe secili rol është I rëndësishëm I yni dhe I tyre për krijimin ambientit më të mirë dhe zgjidhjen e problemeve të grumbulluara në qytet. Për fat të keq, është dëshmuar se komuna e vjetër, e cila ka qenë mjaft funksionale, ka vazhduar të punojë me të njëjtin intensitet. Prishtinë është ajo e cila duhet të tregojë se është e gatshme për zbatimin dhe funksionalizimin e plotë të komunës së Mitrovicës Veriore, ka thënë Spiriç. Se komuna e Mitrovicës së Veriut nuk është funksionalizuar krejtësisht, këtë e thotë edhe Adriana Hoxhiç, shefe e zyrës administrative qeverisë së Kosovës në Mitrovicë të Veriut. Duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ajo ka theksuar se komuna e Mitrovicës së Veriut që nga themelimi e deri më tash vazhdon të punojë me kapacitete të kufizuara dhe se nga 16 departamente funksionojnë vetëm 7 prej tyre.
Jo shuvet funksionishe më së istim tim kapacitetime.
Ne ende funksionojmë me kapacitetet e njëjta edhe pse u kemi bërë kërkesa ministrive relevante për rritjen e numrit të punëtorëve në kuadër të komunës së Mitrovicës së Veriut, ka theksuar Hoxhiç. Por për zëvendës ministrin e administrimit të pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës Bajram Gecaj, çështja e dualizmit institucional në komunat me shumicë serbe më tepër është problemi natyrës politike.
Ne jemi në proces të funksionalizimit të komunave në pjesën veriore, por a është arritë tëra? Jo, unë besoj që ka punë ende në tharm. Ne dim që këto probleme nuk mund të shuhen brenda natës, marrin kohë, unë besoj që edhe disa vite ne do të kemi probleme të tilla në veri. Megjithatë, prapë jam I bindur që jemi duke ecur rrugës së drejtë në mënyrë që kjo një herë për gjithmonë të rregullohet.
Autoritetet e Kosovës tashmë disa herë kanë ripërsëritur se sipas marrëveshjes së Brukselit, pashuarjen e të gjitha strukturave paralele dhe jo legale të Serbisë në Kosovë nuk do të jetësohet asociacioni apo bashkësia e komunave me shumicë serbe, e cila është po ashtu produkti I kësaj marrëveshje. Ministria për dialog e qeverisë së Kosovës Edita Tahiri thot për Radio në Evropa e Lirë se pas zgjedhjeve lokale të vitit 2013 tashmë janë vendosur komunat legale dhe siç I ka quajtur ajo komunat jo legale do të zhbëhen para themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe.
Qeveria nuk do të japë sinjal të gjelbër për themelim të asociacionit pa u zhbët gjitha strukturat e mbetura paralele të Serbisë në Kosovë. Dhe për këtë çështje, do të fillon punën një grup trepash në Bruksel për të bërë zhbërjen e tyre.
Por Spiriç që ka hedhur poshtë mundësinë e shuarjes së strukturave paralele të cilat ai quan organe të përkohshme.
To e sam kuj, si vonë që biti osërm.
Kjo është ëndër e cila nuk do të realizohet. Kemi garanci të forta nga qeveria e Republikës së Serbisë që ndryshuarja e organit të përkohshëm nuk do të ndodhë, ka thënë Spiriç. Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë, serb dhe shqiptare vlerësojnë se dokumenti i marrëveshjes në Bruksel e thotë qartë se së pari duhet të shuhen të ashtu quajturat organit të përkohshme të mbështetura nga Serbia dhe pastaj të formohet asociacioni komunave me shumicë serbe, por në këtë ndërlidhje ata e shohin situatën edhe më të komplikuar. Rangel Nojkiç, analist i çështjeve politike, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpreh mendimin që megjithatë duhet përmbushur kushtet që kërkohen për themelimin e asociacionit. Nëse dikush po insiston që institucionet e tilla nuk do t'i shuaj kurrë, atëherë kjo krijon probleme të caktuara që do të jenë gjithmonë prezente dhe atëherë bashkësia e komunave serbe do të jetë gjithmonë në pikpyetje, tha Nojkiç. Petar Miletić, ish nën kryetari i kuvendit të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se mund të ndodhë që edhe pas shuarjes së të ashtu quajturave organet e përkohshme të dalin edhe arsye të tjera që ta pengojnë jetësimin e asociacionit.
Ja mislim që ti frazëllë dhe i splivaju i nakon kidanja privremenit organe i bashkë më këtoga se mi se qini da je sa da i vlada u Beogradu të doglava.
Unë mendoj se arsye të tila do të notojnë mbi si përfaqe edhe pas heqjes së organeve të përkohshme. Mu për këtë arsye më duke se dhe qeveria në Beograd është kokëfor që të mos i shpërndaj këto organe të përkohshme. Në këtë mënyrë ne po sillemi në qark, ndërkaq esenca e rrëfimit është se mungon vullneti politik që fare të formohet bashkësia, theksoi Miletić. Por Naim Rashiti, analist i grupit Ballkanik për politika, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se gjithë këtë situatë më së shumti e komplikon çështja ligjore. Sipas tij, në këtë fazë Serbia nuk mund të shuajë institucionet e saj në Kosovë pa ndryshimin e legjislacionit e mbas edhe kushtetutës në aspektin e organizimit territorial të saj.
Ky komplikim mund ta stërzgjas shumë implementimin e asociacionit, por në veçanti mund ta stërzgjas shumë shuarjen e institucioneve paralele. Është krijuar një status quo e re, ku institucionet paralele më nuk janë ilegale, nuk ndiqen ligjeresht dhe nuk kanë bënë një vepër penale, sepse janë të pranueshme jemi në proces të integrimit, ndërsa procesi integrimit stërgjatët nuk përmbyllet që të asociacioni nuk formohet.
Rashiti ka shtuar se edhe në rast se asociacioni formohet, kjo nuk do të ndodhë si vjet dhe po ashtu si pas ti, ky do të ishte edhe një mekanizm i ri i cili nuk do të ishte të rësisht funksional dhe me rrezikun që të keq menaxhohet. Ndryshe asociacioni komunave me shumicë serbe është paraparë ta përmbyllë integrimin e serbëve në sistemin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Marrëveshja Stabilizim Asocimit ka bërë që veturat e reja që prodhohen në Shtetet e Bashkimit Evropian dhe importohen në Kosovë të lirohen për 10%. Me zbatimin e MSA-s është hequr taksa doganore. Përfaqësues të autosalonove në Kosovë thonë se interesimi për këto vetura është rritur dukshëm, por jo dhe niveli i shitjes. Kronike Nadi Ahmetit.
Veturat e reja që importohen nga Shtetet e Bashkimit Evropian janë liruar pasi nuk do të paguajnë taksën doganore 10% nga vlera përgjithshme automjetit. Heqja taksës doganore është në kuadër të zbatimit të marrëveshjes për stabilizim asocim. Kjo taksë u nënshtrohet mallrave me rastin e kalimit të kufirit. Zëdhënësi doganave të Kosovës, Adriatik Stavileci, për Radio në Evropa e Lirë, ka treguar se pas fillimit të zbatimit të MSA-s për veturat e reja është hequr taksa doganore, kurse për veturat e përdorura taksa doganore paguhet 9% nga 10% sa ka qenë.
Faktikisht edhe më herët kanë qenë tri taksa që cilat janë pagu, kanë qenë taksa doganore, taksa akcizës dhe TVSH-a. Kurse marrëveshja me MSA-s ndikon jo vetëm për vetura, por për gjitha produktet e tjera e ndikon taksën doganore. Tani për veturat e reja, për veturat 00, o kemi taksën doganore e cila është hit prej 10% sa ka qenë më herët, tani është 0%. Derisa akciza, me vendim të më hershëm faktikisht të qeverisë, akciza është 0 për veturat e reja deri në 2000 kubik.
Përfaqësues të autosalonave që merren me importin dhe shitjen e veturave në tregun e Kosovës thonë se heqja taksës doganore ka liruar veturat e reja në Kosovë. Jeton Mehmeti, këshillues i shitjes në autosalonin Automita në Prishtinë, tregon se pas fillimit të zbatimit të MSA-s, interesimi i qytetarëve për veturat e reja është rritur 100%, por mundësitë për blerje janë të vogla. Megjithatë, Mehmeti shpreh se përveç uljes së çmimit, e rëndësishme është se tashmë procedurat për importin e veturave janë të njëjta sikurse në shtetet e rajonit.
Çmimi vetur, pak më të vogël diçka qytetit, ka qenë 10.000 euro faturuar nga prodhuesi, ti fillimisht do të dosh më pagu 1.000 euro si shtesë dokumentin unik doganor. E tani, do më thonë, për një vetur, nëse një vetur, po para një pridit ka kushtu, do më thonë, 13.500, tani ka me kushtu dikun 12.600, 12.700.
Edhe Stavileci thot se pavarësisht heqjes e taksës e doganore, ende nuk është vrejtur ndonjë trend i rritjes e importit të veturave të reja. Ai tregon se në muajin prill të këtij viti janë importuar 143 automjete, kurse në periudhën e njëjtë vitit të kaluar 151 vetura.
Zakonisht tregu i Kosovës si për vetura të reja, edhe po ashtu edhe për automjete të përdorura, shkon rreth 20.000 copë. Kurse veturat e reja kanë marrë nëna vitin një mesatar, ka marrë në 3-4 viteve të fundit. Veturat e reja kanë marrë rreth 1.200 copë. Në gjithë importin e tërsishëm të automjeteve.
Të gjitha veturat në Kosovë importohen nga shtetet e ndryshme të Evropës edhe botës, kurse çmimi varet nga marka dhe viti i prodhimit të veturës. Sidoqoftë, edhe na zyrtare tregojnë se në Kosovë janë të regjistruara rreth 290.000 mjete motorike dhe jo motorike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kriza politike në Maqedoni nuk po tregon shenja të zgjidhjes për kundër vendimeve të fundit për anulimin e zgjedhjeve dhe ndryshimeve në kuvent që i hapin rrugën presidentit Gjorgje Ivanov të anuloj vendimin për faljen e politikanëve të dyshuar për krime. Amnistia politikanëve ka çuar në protesta antiqeveritare në Maqedoni, që po vazhdojnë për më shumë se një muaj. Analistët politik kërkojnë ndërhyrje më të fuqishme nga jashtë. Nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Vendimet e fundit të shumicës parlamentare për anulimin e datës së zgjedhjeve, shkarkimin e ministrave të opozitës nga qeveria kalimtare dhe miratimin e ndryshimit të ligjit për falje, që i paraprin vendimit të gjykatës kushtetuese për hapjen e debatit për vlerësimin e kushtetueshmërisë së këtyre vendimeve, sipas njohësve të çështjeve politike dhe juridike nuk e kanë zgjidhur krizën politike në vend. Sipas tyre vendimet jo vetëm që janë miratuar pa pëlqimin e opozitës, por ato vlerësohen edhe si rënuese të marrëveshjes politike. Në rastin e largimit të ministrave të lidhjes socialdemokrate nga qeveria dhe miratimin e ndryshimit të ligjit për falje, vendim që vlerësohet si selektiv. Me ndryshimet e ligjit për falje, gjendja nuk do të ndryshoj dhe jo vetëm kaq. Me këto ndryshime vlerësoj se është bërë një precedent i papar, pasi puna e shumë institucioneve do të vihet në pikpyetje. Ndryshimet e miratuara nuk obligojnë presidentin të tërheq vendimin. Ati i mundësohet që nëse dëshiron të mund të anulojnë ndonjë vendim që ka miratuar, por asësi nuk mund të flasim për anulimin e plot të vendimeve. Pra tërheqja e tij mund të jetë selektive e kursësi e plot, siç kërkon i gjithë faktori i brendshëm dhe ai ndërkombëtar. Veprimi selektiv i presidentit do të ishte gjëja më e keqe për krizën në të cilën ndodhemi, thot Margarita Caca Nikolovska, eksperte juridike dhe ishe gjykatëse në gjykatën ndërkombëtare për të drejtat e njeriut në Strasburg. Arsim Sinani, njohësi çështjeve politike, vlerëson se vendimet e fundit janë të pavlefshme, pasi të gjitha institucionet sipas tij tani më e kanë humbur kredibilitetin. Sinani thot se pavarësisht të vendimit selektiv për faljen dhe tjetrit për anulimin e zgjedhjeve, të gjitha zyrtarët e përfshirë në krime duhet të përgjigjen dhe vetëm atëherë, siç thot ai, kriza do të nisë të zgjidhet.
Realisht, kreatorët e krizës janë këto dy parti, për shkak se në keq qeverisjen e tyre e kanë sjellë Maqedoninë këtë gjendje. Vendimet e tyre tani më janë të parëndësishme, ato mund të bëjnë gjithçka, por gjykata speciale është ajo e cila duhet të hetoj, edhe mbi këto abuzime për cilat po flasim aktualisht, mbi këto falje, mbi këto vendime, mbi shpërndarjet parlamentit, mbi gjithçka që bëjnë deri te gjykatat ku me telefon i thirrin dhe i kërcojnë që t'i lirojnë njerëzit të cilët akuzohen për krim dhe korrupsion. Këto institucione nuk kanë kredibilitet. Dhe në bazë të jo kredibilitetit, edhe mund të marrin çdo gjë vendime, por ato vendime një ditë do të vijnë në parlament si duhet dhe gjitha do t'i hedh poshtë.
Sot Sinani, duke e pritur veprim më të fuqishëm edhe nga bashkësia ndërkombëtare, në të kundërtën ai nuk e përjashton mundësinë e sanksioneve dhe masave tjera që mund të ndryshin rrjedhën e ngjarjeve.
kanë një agjendë përkombëtare, dhe ato mbas asaj agjende mendoj se do të veprojnë Maqedoninë. Por ndryshe nëse nuk ndiqon kjo garnitur qeverisë, Maqedoninë do të kalojë në izolim dhe ne e pam. Për një javë ditë bankat fillon të zbrazë. Dhe kjo tregon se mund të ketë taktika të ndryshme për ta detyruar këtë keq qeverisje që të dorëhiqet dhe t'i hapë krahun në zgjedhjeve të lira dhe demokratike.
Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Marrëdhëniet midis Rusisë dhe Malit të Zi kanë përparuar vrullshëm, derisa Mali i Zi ka qenë në bashkësi shtetërore me Serbinë në vitin 2006. Këto raporte kanë nisur të çalojnë, prisë Podgorica ka nisur të fokusohet ka integrimi euroatlantik. Këtë javë Mali i Zi ka bërë edhe një hap drejt pranimit në NATO dhe Rusia e ka kërcënuar fuqishëm. Kronike e Shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë. Rusia ka reaguar me zemrim pasi Mali i Zi ka nënshkruar këtë javë protokollin për antarësim në NATO. Zëdhënës i Kremlinit Dmitri Peskov ka thënë se pranimi i Malit të Zi në NATO nuk i kontribuon sigurisë në Evropë, por përkundrazi mund të rrisë tensionet në kontinent. Nëse antarësohet në NATO, Podgorica hyn në kategorinë e caqeve potenciale të Rusisë, ka thënë Andrei Klimov, antari Këshillit për marrëdhënie me jashtë i Dumës ruse. Për ish shefin e diplomacisë malazeze Branko Lukovac, deklaratat e Moskës zyrtare janë thjesht rutinore. Duhet të dim se para së gjithash bëhet fjalë për qëndrim të vazhdueshëm negativ të Rusisë ndaj zgjerimit të NATO-s. Në anën tjetër bëhet fjalë për atë pjesë të Ballkanit që e ka konsideruar zonë të interesit dhe ndikimit, thot Lukovac. Por sa mundësi ka Moska të ndëshkoj ekonomikisht Malin e Zi? Pas falimentimit të kombinatit të aluminit në Podgoricë në vitin 2013 dhe largimit të oligarkut rus Oleg Deripaska, i cili qysh në vitin 2005 ka menaxhuar me këtë kompani, Rusia nuk ka instrumente të drejt për drejta ekonomike me të cilat mund të ndikojnë në zhvillimet sociale dhe politike në Mali të Zi. Mali i Zi nuk varet nga importet nga Rusia, ndërsa eksporti i vetëm i rëndësishëm për këtë vend është vera, e cila nuk është në listën e prodhimeve të importuara që i ka ndaluar Moska në përgjigje të sankcioneve që i ka vënë Mali i Zi në përputhje me politikën e Bashkimit Evropian. Vëzhguesi thonë se varësia ruse mund të ndjehet vetëm në turizëm i cili nuk është i orientuar ende në tregjet e tjera. Një portal rus i turizmit tutu.ru madje ka shkruar se Mali i Zi është destinacioni më popullor për turistët rus në qershor. Rusët përndryshe mbeten të pranishëm në Mali të Zi, por ata janë kryesisht pronar të patundshmërive të cilat i kanë blerë deri në vitin 2008. Ivan Savelić, nën kryetari dhomës së tregtisë në Mali të Zi, thotë se kufizimet potenciale do të ishin, megjithatë, lajmi keq.
Ekonomske veze Crne Gore i Rusije su nama jako značajne.
Lidhjet ekonomike të Malit të Zi dhe Rusisë janë shumë të rëndësishme për ne, edhe pse për nga vëllimi nuk bëhet fjalë për një pjesë të madhe të tregtisë sonë të jashtme. Hapat e paralajmëruar për kufizime, kur është fjala për tregti mes Malit të Zi dhe Rusisë, përfundimisht nuk janë lajmë i mirë. Presim që këto masa të paralajmëruara, nëse realizohen, të jenë afat shkurtra, thot Savelić. Branko Lukovac në anën tjetër thot se Rusia mund të dekurajoj turistët rus që synojnë Malin e Zi.
Rusia veqima dosta, da tako kažem, prisustva u Crnoj Gori.
Rusia tashmë ka prani të madhe në Mali të Zi përmes investimeve, patundshmërive dhe mund të përpiqet të destimuloj shkuarjen e turistëve në Mali të Zi, thot Lukovac. Marrëdhëniet midis Malit të Zi dhe Rusisë kanë përparuar vazhdimisht, derisa Mali i Zi ka qenë në bashkësi shtetërore me Serbinë, por edhe pas pavarësisë. Lëkundjet e para janë bërë të dukshme pasi Mali i Zi ka avancuar drejt antarësimit në NATO. Ftohja e plotë e marrëdhënieve ka ndodhur pasi Mali i Zi u është bashkuar sankcioneve të BE-s kundër Rusisë për shkak të ndërhyrjes së saj në Ukrainë dhe aneksimit të paligjshëm të Krimes. Por gjatë gjithë kohës, zyrtarët malazez kanë thënë se duan marrëdhënie miqësore me Rusinë. Mali i Zi ka nënshkruar të njëjtën protokollin e antarësimit në NATO që do t'i mundësoj pjesëmarrjen në të gjitha takimet e aleancës si vend vëzhgues ose i ftuar. Pasi ta ken ratifikuar protokollin të gjitha vendet antarë të NATO-s, Mali i Zi do të bëhet vendi i 29 antar i saj. Mali i Zi ka një ushtri të vogël me rreth 2000 antar aktiv.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se vendimi i gjykatës kushtetuese rreth pronës kishtare në Deçan është i bazuar në kushtetutën e shtetit dhe Konventën Evropiane për të drejtat e njeriut. Kosova është shtet ligjor ku vendime gjyqësore respektohen. Prona është e patjetërsueshme e kujdo qoftë ajo, ka thënë Thaçi. Të premtën gjykata kushtetuese e Kosovës i ka dhënë fund të një mosmarrveshje të gjatë ligjore në favor të manastirit të Deçanit. Gjykata ka konfirmuar pronësinë e manastirit mbi 24 hektar tokë e cila për vite të tëra është kontestuar. Autoritetet komunale në Deçan e kanë cilësuar këtë vendim si të tubshëm. Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë ka organizuar sot testin e arritshmërisë për klasat e 9-ta në të gjitha komunat e Kosovës. Testit, i cili do të jetë përcaktues në përzgjedhjen e drejtimeve në shkollimin e mesëm, janë nënshtruar rreth 30.000 nxënës. Ata janë përgjigjur në pyetjet nga lëndët gjuhë shqipe, matematikë dhe histori. Testi është organizuar në 102 qendra të testimit dhe është monitoruar nga zyrtarë të Ministrisë së Arsimit. Rezultatet pritet të shpallen më 30 maj. Mali i Zi shënon sot 10 vjetorin e pavarësisë. Më 21 maj të vitit 2006, qytetarët e këtij vendi përmes votës në referendum kanë mbështetur pavarësinë nga Serbia. Për suksesin e referendumit ka qenë nevojshme mbështetja e së paku 55% të votuesve. Vota pro pavarësisë e pakicës shqiptare ka qenë vendimtare. Kuvendi Mali të Zi paraprakisht kishte miratuar ligjin për referendum në përputhje me rekomandimin e Bashkimit Evropian. Ushtria e Egjiptit ka publikuar fotografitë e gjësendeve të gjetura gjatë kërkimeve në detin Mezdhe për avionin e rrëzuar të kompanisë Egypt Air. Fotografit tregojnë jelek shpëtimi, pjesë të ulseve dhe objekte me mbishkrimin Egypt Air. Aeroplani ka qenë duke u thuar nga Parisi për në Kairo me 66 veta në bord, kur është zhdukur nga radari të enjtën në mëngjes. Hetuesit kanë konfirmuar se ka pasur tym në disa pjesë të kabinës 3 minuta para rrëzimit të avionit, por kanë thënë se shkaku i fatkeqësisë nuk dihet ende. Duke folur të shtunën, ministri i jashtëm i Francës, Jean-Marc Ayrault, ka thënë se të gjitha teoritë po hetohen. G7 apo grupi 7 vendeve më të industrializuara është zotuar se do të godas financat e rrjeteve terroriste duke rritur shpërndarjen e informacioneve të inteligjencës, duke ngrirë asetet dhe duke forcuar rregullat e transferimit të ndërkombëtar të parave. Luftimi i ekstremizmit të dhunshëm dhe sjellja e autorëve përpara drejtësisë mbeten prioritete të larta për gjithë komunitetin ndërkombëtar, kanë thënë ministrat e financave të 7 ekonomive më të mëdha në botë në një deklaratë të lëshuar pas takimit në Akiu të Japonisë. G7-a përbëhet nga Britania, Kanadaja, Franca, Gjermania, Italia, Japonia dhe Shtetet e Bashkuara. Koalicioni ushtarak i udhëhequr nga NATO-ja në Afganistan ka bërë të ditur se një sulmues vetvrasës ka goditur një automjet të tij në Kabul, por nuk ka shkaktuar viktima. Sulmi ka ndodhur të shtunën në qarkun Bagram, ku ndodhet baza më e madhe ushtarake SHBAS në Afganistan. Zëdhënësi i talibanëve Zabihullah Mujahid ka marrë përgjegjësinë për sulmin, duke thënë se luftëtarët kanë sulmuar konvojin e pushtuesve. Zëdhënësi ka thënë se sulmi ka shkaktuar disa viktima, por një gjë e tillë është mohuar nga NATO-ja. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka kritikuar Kongresin pasi ky i fundit nuk ka miratuar kërkesën e tij për një fond prej 1.9 miliard dollarësh për të luftuar përhapjen e virusit Zika. Obama ka paralajmëruar se vendi mund të përballet me probleme më të mëdha në të ardhmen. Komentet e TV në kohën kur shifrat e fundit tregojnë se janë afro 300 grashta zëna në SBA që kanë dalë pozitive me virusin Zika. Virusi mendohet se shkakton defekte të rënda tetë të posalindurit, ai përhapet përmes mushkonjave dhe kontaktit seksual. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka shpallur virusin Zika, emergjencë globale të shëndetit publik. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit europailir.org. Na përcilni edhe në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.